Ystävät kristillisessä keskuksessa, Shalom. Illan aiheena papin tunnustuksia. Tunnustan heti suoraan, että olen hyvin vähän päässyt vaikuttamaan illan aiheeseen. Se on niin kuin annettu. Ja heti tämän päivän tunnustuksista on ollut kova päivä takana. Olen tuolta Porista tullut ja aamulla menin Nakkilasta Poriin. Siellä oli jumalanpalveluksessa liturgia ja siellä oli konfirmaatiotilaisuus ja sain olla siinä ehtoollista sitten jakamassa. Sitten hädin tuskin siitä kerkisin Ruosniemen kirkkoon, jossa oli ehtoollisjumalanpalvelus, jonka pidin yksin, josta sitten hädin tuskin taas kerkisin palvelukeskukseen, josta juuri ja juuri kerkisin semmoisiin pihaseuroihin, jossa pidin alkuun puheen. Ja sieltä minut siunaten lähetettiin tänne Helsinkiin. Mä en edes kahveja siellä juonut. Ja lähdin Anopin ladalla lataamaan Helsinkiin. Tänne sitten parahiksi kerkisin, sanotaan nyt 5:30 aikoihin. Papin tunnustuksia. Ensiksikin tunnustan iloni siitä, että olen saanut kasvaa kodissa, jossa oli ja on vieläkin uskovainen äiti. Se on valtavan kallis asia. Siitä ei voi tunnustaa mitään muuta kuin suuren ilonsa, että näin ihana arpa on langennut. Katsokaa, se uskovainen äiti, sehän on sellainen, joka rukoilee lastensa puolesta. Hän tietää, missä ne lapset ovat tässä maailmassa, joka on pahan vallassa, joka monella tavalla yrittäisi ne lapset sitten kietoa ja viedä mukanaan. Ymmärtää hyvin äidin tuskan siinä vaiheessa. Maailma houkutuksineen vetämässä omaa lasta. Kyllä se on kova paikka. Ja se panee rukoilemaan lasten puolesta, että Jumalan armo saisi näille lapsille ilmestyä henkilökohtaisesti pelastukseksi. Ja sen eteen äiti tekee myös kaiken muun voitavansa. Laittaen esimerkiksi pyhäkouluun, jossa lapsi saisi kaikkein parhaita vaikutteita. Onhan niin, että lapsi imee itseensä ulkopuolelta tulevat vaikutteet hyvin voimakkaasti. Kyllä lapselle tehdään todellinen karhunpalvelus, kiero ja katala temppu, jos hänen ei anneta kuulla lapsena Jeesuksesta. On nimittäin niin, että jostakin muusta hän kuitenkin kuulee ja joistakin muista asioista. Ja se jokin muu on aina huononnus Jeesuksen rinnalla. Ei Jeesukselle vedä vertoja mikään eikä kukaan. Ja siksi äitini laittoi, koska hänellä oli ymmärrystä, minutkin puoli pakolla pyhäkouluun, koska syvä on miehen sisu ja sydän, sanotaan sanassakin. Se on jo pienestä sellainen, että ei se niin vaan lähde sanankuuloon, että voi valtava mikä ilo ja riemu tänään pääsee pyhäkouluun. Ei sitä sillä tavalla, vaan jotenkin on, täällä pannaan joku kampoihin, en varmaan lähde, että menen ritsoilla ampumaan vaikka johonkin. Tai jotain vastaavaa. Jotakin aina olisi mukaan parempaa. Mutta sitten kun joutui nöyrtymään sen puolipakon edessä, että meni sinne pyhäkouluun, voi miten Jumala siunasi sitä nuoren pojan sydäntä siellä pyhäkoulussa. Kun puhuttiin Jeesuksesta, jotakin täällä raikkaita tuulia puhalteli. Ja joka raikas tuulahdus tuntui vielä pyhäkoulusta lähdetty jo kotimatkallakin tuntui, että mitenköhän tämä matka näin kevyesti kulkeekaan. Onpa askel kevyt. Tai sitten polkupyörän rasvaamattomat kettiinkin tuntuivat. Onpas nämä aivan kuin öljytyt, kovaa tuot. Ai että, hienoa. Samoin äiti laittoi kirkkoon sitten myöhemmin. Menepäs kirkkoon. Ei sekään tuntunut niin kauhean mieltä ylentävältä ja kirkkoon. Mutta sinne kun meni, niin Jumala oli jälleen siunauksensa kanssa siellä, kirkon penkissä. Muistan aivan hyvin, milloinka oli kaikkein siunatuimmat hetket nuorena poikana kirkossa istuessani. Se oli pitkä perjantaina. Kaikkein eniten puhutteli se, kun pappi luki sen Jumalan sanan kohdan, kun Jeesus kärsi. Se kaikkein voimakkaimmin puhutteli pojan sydäntä. Mä oikein ahmin niitä sanoja. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja silloin jotenkin täällä liikkui täällä sisimmässä, että se koskettaa minuakin. Tuolla ristillä tapahtuu kaikkein tärkeintä. Kaikki ne tapahtumineen, kun kalliot halkesivat näin, niin mä olin aivan suorastaan sellaisissa järisyttävissä tunnelmissa, kun minä tätä kaikkea kuuntelin. Ja silloin siunattiin erikoisella semmoisella olotilalla. Täällä liikkui jotakin hyvin lämmintä. Täällä sisimmässä, pitkänä perjantaina. Jos olimme äidin kanssa siellä ja sitten muitakin lapsia, muistan sitten, kun vielä pappi sieltä sanoi, että on se ihana nähdä täällä ihmisiä, täällä kirkossa näin paljon, niin myös hytin lapset. Oltiin rivissä siellä. Ja kun se Jumalan palvelus alkoi, niin kyllä minun puhutteli sekin, kun katselin äitiäni, niin hän itki heti Jumalan palveluksen alusen alkuvirren aikana. Kyynelet valtoimenaan juoksivat hän pitkin hänen poskiaan. En tiedä sitten miksi. Oliko se sitten niin, että hänellä oli sitten tuskaa ja murhetta näistä omista lapsistaan, eli meistä. Ja yleensäkin huomasin, että äiti kantoi kaikista muistakin asioista valtavasti huolta. Jossain tapahtui onnettomuus, niin hän itki sitäkin. Hänellä oli sydäntä, kun jossakin tapahtui joku katastrofi, niin ei hän sitä ohittanut olan kohautuksella, no juu, kaikenlaista sitä sattuu, vaan hänen, voi kauhean, ja itki sitä asiaa. Alkuvirren aikana, joka oli tämä virsi aina toistuvasti, tulkaa kaikki, katsokaatte, piinaa rakkaan Herramme, itkekää, valittakaatte, kärsii rakas Herramme. Se jäi mieleen. Pitkä perjantain kirkko eteenpäin moniksi vuosiksi, koska se on mielessä vieläkin. Jumala nimittäin, kun tekee työtä ihmisen elämässä, ja hän on mukana alusta lähtien tekemässä työtä. Sanakin sanoo, että totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Eli totutetaan Jumalan sanan kuulemiseen, sen lukemiseen. Sitten myöhempinä vuosina. Nämä ovat näitä tunnustuksia, confessiones, latinaksi. Niin kerronpas erään tämmöisen merkillisen, oli, joka jäi myös mieleen hyvin vahvasti. Oli tilanne nimittäin se, että kerran ukkosen ilma lähestyi taloa. Mä olin ikkunan ääressä ja sieltä yhtäkkiä räsähti salama ja suoraan kohti ja mä pelästyin, nyt se on menoa tässä tilanteessa. Mutta silloin ikkunan ulkopuolella olikin enkeli, ja jolla oli niin kuin sellainen, että se niin kuin siunasi. Ja mä lähdin kävelemään siitä ja tuumasin mielessäni, no näinpä tossa enkelin. Ihan tämmöinen lapsen, mä olin joku 8-vuotias, 9. Ja kyllä se sitten hämmästytti kerran, kun oltiin kapakassa ja kallisteltiin näitä kirouksen maljoja. Niin yllättäen sitten puhuttiin semmoisesta aiheesta, mikä nyt ei kuulunut niihin kuvioihin ollenkaan, että jotenkin sivuttiin tällaisia uskon asioita. Sitten mä sanoin siinä näille parkkiintuneille kaljanottajille, mä olen muuten nähnyt enkelin. Silloin pysähti niin kuin toi ranneliike tuohon ja hitaita katseita, oho, mitäs tässä nyt oikein kuullaan. Ja, mutta sen jälkeen ei näistä asioista sitten puhuttu mitään, koska ei ollut oikein varaa, kun oli tämmöinen silminnäkijä todistaja paikalla, joka sanoi, että on enkelikin nähty, niin meni äkkiä ja tuli hiljasta. Ja juteltiin ihan muusta. No niin, sitten edelleen tämä vain, nyt jos tässä jotain Jumalan sanaa tulee, niin kun kerran papin tunnustuksia, niin mä menen näitä asioita. Jos tästä nyt olisi apua jollekin, miten Jumalan työ eteni? Ja miten se sitten sai aikaan jotakin, josta tänä päivänä kiitän ja ylistän Jumalaa? Sittenhän sitä mentiin rippikouluun. Mä olin semmoinen aika pelleilijä siellä, että se pappi hermostuikin kerran ja lipun laskukin meni ihan poskelleen, kun mä pidin siinä oman showni, niin se seuraavana päivänä hyvin isänmaallinen pappi sanoi, kyllä tämä leiri on alkanut huonosti, tämä on todellakin minulla ollut pettymys, ja nyt täällä on vielä häväisty Suomen siniristilippu, ja sen on tehnyt vielä Veka. Ja mutta se, kuitenkin se rippikoulu leiri, vaikka se oli ulkonaista tämmöistä vähän showailua, jätti erään, joka jäi jälleen syvälle tänne sydämeen. Oli nimittäin eräs tunti, jonka tämä iso isänmaallinen pappi piti. Aiheena kristinoppi, pykälä numero 1. Ja tämä aihehan on elämämme kallein asia. Ja siinä lukee, Jumalan ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Ja silloin kun mä tämmöisen väittämän kuulin, mä en antanut sen mennä menojaan. Siinä oli semmoinen pieni pulpetti, jolla kirjoiteltiin näitä muistiinpanoja. Ja minä nojasin käteeni tai poskeni käteeni ja tuumasin, jupisin oikein mielessäni. Aha, pappi, mitä tulikaan sanotuksi? Sinä siis väität, että Jumalan ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tunteminen Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Elikkä numero 1, tärkein asia ehdottomasti, muiden asioiden yläpuolella oleva asia. Silloin mä tein sellaisen päätöksen, että no nyt tässä paikassa mietitään tätä asiaa. Katsotaanpas, miten, onko tämä papin väittämä, onko siinä mitään takana. Ja niin mä laitoin 2 vaakakuppia. Oikeanpuolimmaiseen vaakakuppiin mä laitoin papin väitteen tästä, että elämän kallein asia, eli numero 1, Jumalan ja vapahtajan Jeesuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Ja vasempaan vaakakuppiin minä aloin kasata omasta mielestäni vielä hienompia asioita. Katsoin sitten, mitenköhän tässä käy, mihinkä tämä vaaka kallistuu, kumpi kuppi on painavampi. Ja niin minä sitten kasasin siihen omaan kuppiini, esimerkiksi sellaisen, minä olen ihmiskunnan suuri hyväntekijä. Mä teen jonkun erinomaisen keksinnän, joka lievittää maailman tuskaa ja hätää. Joku tämmöinen. Ja sitten samalla, no totta kai, jos tämmöistä patentti tulee, niin sehän tuo mukanansa niin kuin aika mukavat aineellisetkin siunaukset. Ja näin vaakakupissa kimaltelevan Rolls Roycen tai jonkun Ferrarin, ja millä sitten lähdetään liikkeelle aamulla, kone hyrisemään ja baanaalle. Mutta silloin, kun katselin niitä kuppeja samaan aikaan, jouduin tunnustamaan mielessäni, nyt puhu pappi pätkän totuutta. En pysty keksimään, toi voittaa, toi vie pidemmän korren minun kaikista omista kuvitelmistani ja vaakakupin täyttämisistäni. Se jäi mieleen. Se jäi niin mieleen, koska minä olin sen ajatellut ja yritin keksiä. Ja jouduin omassa tunnossani toteamaan papin sana, että Jeesuksen tunteminen, Jumalan lapseksi pääseminen on tärkein asia, niin omatunto siihen sanoi aamenta vahvasti. Näin se on. Se jäi mieleen mustiksi vuosiksi, sellaisiksi vuosiksi, jolloin oltiin matkalla Jumalasta poispäin. Oltiin selkä käännettynä Jumalaan päin menossa aivan päinvastaiseen suuntaan, mihin Jumala olisi tarkoittanut. Rippikoulusta tullessani sanoin äidille, että kuule äiti, ei minua Jeesus nyt oikein vielä kutsunut. Äiti herkistyi kyyneliin, voi voi miten kauniisti poika nyt puhuu. Samana kesänä räjäytin sormen. Huonolla räjähdysaineella, joka pamahti kuin parempikin räjähdysaine. Tuli sairaalasta ja äiti sitten, eikös nyt sitten jo Jeesus jotenkin tuli, mitä nyt yksi sormenpätkä sinne tai tänne. No mitä sinä nyt noin puhut, sinä niin kauniisti puhuit rippikoulun päätettä. Mä sanoin, no minähän sanoin, että Jeesus ei minua vielä kutsunut ja nyt tässä ollaan. Ja sitten tuli sellaisia vuosia, jolloin oltiin tutun suomalaisen tarinan mukaisesti ryyppäämässä. Ja jossain teidän sellaisessa kirjeessä, miten se Leo Möller oli oikein laittanut, että Rajamäen viinatehtaalta helluntai-korokkeen kautta kirkon papiksi. Joku tämmöinen valtavan runollinen lennokas, niin kuin Möllerille hyvin soveltuukin, niin tällainen aihe. Tosiaan olin töissä Rajamäen viinatehtaalla. Pystytkö kuvittelemaan sen kirouksellisempaa paikkaa? Löytyykö sellaisia? Mitkä on Rajamäen siunaukset Suomelle? Kyllä siellä siunattujakin asioita, nimittäin hellaspianot tehdään, sallittakoon pieni mainos, tehdään Rajamäessä ja näin palvelevat sitten sellaisiakin, jotka soittavat hengellistä musiikkia. Mutta miten se viina? Kyllä se on tuonut kyyneleitä, tuskaa, murhetta, se on kylvänyt kuolemaa tässä maassa. Mä olin siellä samaisella viinatehtaalla työssä ja sielläkin joskus tehtiin kuppia. Kyllähän viinajuominen alussa on hauskaa. Nimittäin se ei vihollinen, se on niin ovela, että se kyllä tietää, että eihän sitä nyt kukaan lähde, jos se on pelkkää kärsimistä. Onhan siinä oma hauskuutensa. Sana sanoo, että älä katso, miten viiniä, miten se maljassa punottaa ja helposti valahtaa alas. Lopulta se puree kuin myrkkykääri. Ja todellakin se oli surkeeta aika. Alussa muistan kyllä, että oli hauskaa, kun oli hyvä porukka. Ja kyllä Jumalan sanakin puhuu tämmöistä lyhytaikaista nautinnosta. Ja mainitsee sitten eräässä psalmissa näin, sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon, kuin heillä on runsaasta viljasta ja viinistä. Siis on sen sanankohdan mukaan olemassa jonkunlaista iloa. Mutta Jumala lupaa antaa suuremman ilon. kuin mitä tulee tästä maallisesta viinistä. Kyllähän me tiedämme kaikissa juhlissa, missä meidätään juhlia oikein, niin ihan valtiomiestasolla asti, niin kyllähän siellä kilistellään lasia. No niin, siis tämmöistä se oli. Muistan kyllä niitä kapakkailtoja, jolloin oltiin kallistamassa. Ja kyllä siinä, kun rehellinen oli itselleen, joutui myöntämään, enää ei ole hauskaa. Ei yhtään ole hauskaa. Ilo on paennut mailleen. Näki kavereitten silmistä. Kärsii. Ei ole iloa tuolla minun vastapäätäni istuvalla kaverilla. Ei ole minullakaan. Ja tässä me olemme hyvin suuressa teatterissa. Meillä on semmoinen suuri teatteriesitys meneillään. Me yritämme pitää hauskaa tosissaan. Ja me polkaisimme maasta, jos jonkun näköisiä tosi kreisejä vitsejä. Muistan minäkin, kun pestin oikein hullun vitsin siinä liikkeelle, niin kaverit nauroivat, ha 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 ha. Mutta oma sydänkin ei edes naura. Mä ajattelin, voi että millen tyhmällä jutulle kaverit nauraa. Eihän tossa ole mitään järkeä. Mutta se on semmoista, että jotakin siihen tyhjyyteen täytyy saada täytettä. Ja kun lähti siitä sellaisen illan jälkeen, niin voi hyvänen aika, miten typerä ilta. Me näyttelimme, meillä oli naamarit. Me emme kohdanneet toinen toisiamme todella. Me olimme näyttely estraadilla ja esitimme semmoista omaa numeroa vain. Mutta emme kohdanneet toinen toistamme persoonina. No sehän jättää tyhjäksi. Hullua, hassua pelleilyä. Mitä siitä on ihmiselle sisäiseksi ravinnoksi? Ei yhtään mitään. Ja silloin, kun menin yksinäiselle vuoteelleni. Muistan hyvin ne hetket, jolloin makasin siellä. Viinahöyryt on haihtuneet. Ja yksinäinen nuorukainen, mitä hän tekee yövuoteellaan? Hän rukoilee. Mikä oli rukous? Jumala, minä tiedän, että sinä olet olemassa. Pelasta minun sieloni. Se oli rukouksen sisältö. Ja vielä tällainenkin toinen rukous. Jumala, minä tiedän, että sinäkin teet työtä tässä maailmassa. Sellaista työtä, josta on ihmisille todellista hyötyä. Sinä teet työtä ihmisten tosi parhaaksi. Jumala, minä pyydän sitäkin, anna minun tulla näiden kuoleman töitten sijasta, sillä nyt minä teoillani palvelen vain sielun vihollista ja kuolemaa. Anna minun päästä sinun työhösi mukaan. Sellainen oli rukous. Huomatkaa vaan, että rukous ei ollut, Jumala, anna minulle iloa, kun tästä viinasta ei ole iloa. Vapauta minut vaikka tästä viinan juomisesta. Mitä se olisi hyödyttänyt, että olisi vapautunut viinan juomisesta tulematta Jumalan lapseksi? Sillä silloin olisin ollut raittiina matkalla kohti helvettiä. Nimittäin mä tiesin äiti uskossa, on olemassa se Jumalan ihmeellinen taivas, mutta on olemassa myös iankaikkinen kadotus, josta Jeesus puhuu. Ja silloin mä tiesin rukoillessani näitä rukouksia, minä olen menossa helvettiin. Mutta mulla oli jotenkin sellainen varmuus, että Jumala ei ole tarkoittanut minua helvettiin. niin olin varma siitä, että Jumala kuulee tämän minun rukoukseni. Että kun minä pyydän sitä, että Jumala pelastaisi minun sieluni, että minä pääsisin taivaaseen. Niin mulla oli sellainen luottamus, että mä en tästä kerta kaikkiaan, mä en voi kuolla ennen kuin mä koen, että Jumala todella kutsuu minua, jolloin tiedän, nyt on Jumalan kutsu, on etsikkoaika. Siitä olin varma. Vuonna 1972 keräsin krapulapäissään valkoisia kärpässieniä ja luulin, niin tietysti herkkusieniksi vai miksi härmänmalikoiksi. Ja äiti paistoi ne pannulla ja mä söin sen pannullisen ja yksi lääkäri mulle sanoi sitten Jämsässä, että se on muuten ihme, että sinä olet ylipäätänsä kertomassa tätä asiaa. Nimittäin se oli kova satsi. Äiti maistoi vähän niistä sienistä ja häntä huimasi marjapensaissa. Ja mä söin koko sen ja se oli kyllä niin hirvittävä paikka, että siis joka paikasta veti aamulla suonta, jaloista, mahangi veti niin kouristuksen, että se meni selkärankaan kiinni ja sitä joutui sitten pallea voimistelulla vähän niin kuin houkuttelemaan sieltä esiin. Mustat varjot tuli silmien alle. Harmitteni, kun ei otettu valokuvaa, nimittäin poliisiviranomaisikin olisi nähnyt passitarkastaja sama naama, mutta ihan eri henkilö. Kertokaa, silmät tuli tummaksi ja tummat varjot, kuoleman varjot silmien alla. Silloin, tämä oli siis vuonna 1972, mulle lahjoitettiin usko. Sellainen usko, että minä en kuole tähän. Muistan sen niin kuin eilisen päivän. Ja se, millä minä perustelin sitä, että mä en kuole, on se, nythän mä joutuisin helvettiin. Ja Jumala ei ole minua kutsunut, eli Jumala pitää minut varmasti hengissä. Ja se oli niin järkähtämätöntä uskoa, muuten sitä vaadittiinkin, koska mä näin harhanäkyjä taivaalla. Mä pelasin sakkia romanialaisen suurmestarin kanssa aaltoilevalla merellä, jänniä siirtoja. Äidille sanoi, muuten oli jännät sakkipelit. Mitä sä oikein, aha, selvä. Mä olen ollut, siis siinä oli todellisia harhanäkyjä. Yöllisellä taivaalla. Joka 10 minuutti joutui tulemaan pöntölle, koska rutisti niin rajusti suolta, että eräässä vaiheessa tuli helakanpunaista verta sinne pönttöön. Mä ajattelin, no kenen suoli tämmöistä kestää? Hirvittävää puristusta. Jos mä olisin masentunut silloin, niin mä olisin varmasti kuollut. Nimittäin siinä tarvittiin sellaista valtavaa uskoa, että tästä selvitään. Viikko soudeltiin kuoleman alueen vesillä. Ja kerta kaikkiaan oli synkän näköisiä pääkallon reimareita. Oi, oi, kuolema, kuolema. Nyt soudetaan muuten vaarallisilla vesillä. Jos siinä viikon aikana olisi masennukseen joutunut, niin varmaan olisi kuollut. Ei sitä olisi kestänyt. Se oli tosi kova paikka. Siitä selvittiin ja siinä on muuten, mä tiedän, kun kasettiakin tulee, niin vähän hassulta tuntuu sanoa, mutta Jumala on kyllä huumorin tajuinen. Nimittäin siinä tuli semmoinen yksikin mielen virkistys, ja mä pidin ilman muuta, tämäkin oli Jumalan lähettämä asia. Meillä oli nimittäin semmoinen tilanne, 7 vuotta aikaisin meiltä oli lähtenyt valkoinen kissa pois kotolta. Ja nyt kerta kaikkiaan, kun mulla oli pahin myrkytystila meneillään, niin se kissa tuli takaisin. Mä sanoin äidille sitten, kun hän tulee sieltä mäkeä ylös, hei äiti, se meidän pessikissa on tullut takaisin. Oi kauheeta, nyt se on viimeisenkin järkensä menettänyt. Ei, tule katsomaan. Ja siellä se oli tullut ja se tarkisti talon. Ja eräs kontrollitemppu oli se, että laittoi silakan noin tuohon ja Pessi oli tottunut ottamaan sen silakan niin, että se ei ottanut käpälällään sitä, vaan se nousi ja otti sen hampaillaan. Samalla tavalla ja otti, nousi ja nappasi hampaillaan sen alas. Tarkasti koko talon ja meni sitten, oliko se nyt johonkin yläkerran sänkyyn nukkumaan ja aina tämä kissa nukkui selällään. Se oli hyvän näköinen, reisipyörät oli valtoimenaan, siinä kieli ulkona. Se nukkuu kuin kuningas. Tämä virkisti mieltä. Mä tarvitsin kaiken mielen virkistyksen, etten olisi masentunut Siinä tapauksessa loppu olisi varmasti ollut ovella. Tuli kevät 73. Silloin vielä jatkui tämä, mä olin alkoholin juomatehtais, viinatehtaan hommis. Viinatehtaan polttimossa muuten kaiken lisäksi. Siis viinatehtaan polttimo on semmoinen, jossa tehdään sitä kirouksen lientä. Kolmeen vuoroon. Mä olin jauhamassa sitä viljaa, sitä meni 45 tonnia päivässä, kun tehtiin viinaa. 45 000 kiloa valtion viljavarastosta kultaista vehnää. Jumalan viljaa, siitä tehtiin viinaa. Kuulkaa, monta filosofiaa oli käyty läpi. Mehän keskustelimme kuin fiksut lordit kapakassa, eihän meillä riitoja ollut tietenkään. Me akateemisesti ja hienosti keskustelimme kaiken näköisistä eri filosofioistakin. Mutta yhtä asiaa oli karteltu. Jumalasta ei oltu puhuttu. Tuli eräs ilta, jolloin puhuttiin Jumalasta. Se oli kulmapöytä Rajamäen paikallisessa kapakassa. Siellä istuttiin nokakkain kaverin kanssa, jonka kanssa avasimme keskustelun Jumalasta. Kesken meidän keskusteluamme minulle yhtäkkiä kirkastettiin määrättyjä asioita. Ne asiat valtasivat sydämeni täysin. Mikä oli se asia? Se oli se, että Israelissa Jumala osoittaa kirkkautensa. Se ei ollut sanankohdan muodossa, mutta asia kokonaisuus oli tämä. Jumalan suuret teot tulevat näkyviin pakanakansojen silmien edessä hänen oman kansansa Israelin kautta. Ja siellä on Jesajassa sanottu, sinä Israel, minun palvelijan, jossa minä osoitan kirkkauteni. Luin sen myöhemmin sanasta. Kun mä näin nämä ajatukseni sille kaverille sanoin, mikä oli reaktio? Sinä olet Nero. Vaikka minä eläisin 100-vuotiaaksi, minä en tuollaisia asioita keksisi. Kuule, sinä olet Nero. No, minun pinnallinen ajatukseni oli siinä silloin parasilta pitkään aikaan. Tässä on ilo painutkin maille, mutta nyt on kaveri tosissaan. Mutta heti sen tyrmäsi sen pinnallisen omahyväisen ajatuksen omassa tunnossa kuuluva todistus. Ei puhettakaan mistään neroudesta. Kaverisi ei edes tiedä, että sinä olet rukoillut pelastusta. Sinä et ole tätä hänelle sanonut. Se oli hyvin voimakas todistus. Ei tiedä kaverisikaan tätä asiaa. Et ole paljastanut. Ja silloin ymmärsin, Jumala oli alkanut puhua. Seuraavana päivänä otin tämän raamatun. Ei se ollut tämä raamattu kylläkään, mutta kaivoin sieltä raamatun esille ja synnin teille. Selkä Jumalalle kääntyneenä. Tämä oli hyvin lukittu kirja. Tämä oli kuin 7 sinetillä suljettu. Ja tämä oli kuiva kirja. Nimittäin syntisillä teillä, niin ei kun ei halunnut vielä parannus tehdä, eikä ollut mitään tämmöistä, että voisi antautua kokonaan Jumalalle, vaan meni siellä missä meni. Niin katselin silloinkin joskus raamattua, ajattelin, että voi hyvänen aika, kuinka kukaan on tämmöisen kirjan viitsinyt kirjoittaa. Ketkä on tämmöisessä puuhassa ollut mukana? Kuivuuden huippu, tämähän kuin Saharassa hiekka myrskyssä, hiekka puhaltaa hampaissa, huulet halkeilee, hirvittävän kuiva kirja. Koska ei se silloin voi päästä puhuttelemaan, kun Herran kasvotkin sanotaan olevan, Herra kuulee vanhuskaan, että ja heidän huutoansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Ja silloin, nyt kun tämä herätyksen tila oli tullut, otin raamatun siis aamulla, avasin ja hämmästyin. Nimittäin toteamuksen oli tämä. Maailman paras kirja ehdottomasti. En ole ikänä lukenut mitään tähän verrattavaa tekstiä. Kuinka on ihmeellinen kirja. Niin pidin sille kaverille, joka opiskeli Turussa ylistyspuheen Raamatusta. Mä kehuin Raamatun maasta taivaaseen sille keskustelukumppanille. Sanoin, nyt on loppumaton aarreaitta löytynyt. Se on tämä Jumalan sana, me emme pysty tätä luotaamaan tyhjiin. Tämä on todellinen kultakaivas. Kaveri muisti tämän ylistyspuheen Raamatulle Turussa. Ja hän tuli Turussa uskoon. Hän oli sellaisessa tilaisuudessa, missä mä olin jo aikaisemmin kyllä kuullut, että siellä oli semmoisia uskovaisia nuoria miehiä, jotka rukoilivat, kun he kuulivat jossakin, että Jumala tekee työtä ja näin. Niin se huomasi, että oli huomannut tästä kaveristakin, että se on Jumalan työn alla. Niin se toi mulle tämä minun keskustelukumppanini terveisiä meidän puolesta rukoillaan Turussa. Tuntui mukavaa. Oi, Suomen Turussa rukoillaan meidän puolesta, ollaan arvokkaita henkilöitä. Tuntui oikein hienolta. No niin, siis Suomen Turussa rukoiltiin. Ja nyt tämän kaverin puolesta rukoiltiin siinä tarkoituksessa, että tämä tulisi uskoon ja sehän tuli uskoon. Hän tuli sitten Rajamäkeen ja soitti mulle. Hei! Mä olen tullut uskoon. Mikä sana, hyvänen aika, mikä sana se oli, tullut uskoon. Mä hätkähdin ja kavoin, mitä kummallista, kerta uskoon tulee. Mä olin aivan, ihan niin kuin olisi tullut metrin halolla suoraan otsikkoon, kerta kaikki, uskoon tullut. Se oli jotain järisyttävää. Nyt on tapahtunut jotain radikaalia, jotakin todella, joka suorastaan sokeerasi minua. Sanoi, voiko hän tulla katsomaan minua? Sanoi, kyllä, tervetuloa, tulen nyt sitten. Kun tämä kaveri tuli, näin hänen silmistään. Muuttunut mies. Naamari on pois. Se naamari, joka oli silloin kapakas ollut, sitä ei ollut enää. Nimittäin kaverin silmistä paistoi totuus. Sieltä paistoi ilo. Ja sieltä paistoi rauha. Silmistä oikein luki, tämä mies on nyt taivaan kansalainen. Se oli luettavissa hyvin helposti hänen kasvoiltaan, jotka olivat niin täynnä semmoista rauhaa. Hänen kanssaan menimme sitten tuonne Taivanlahden kirkkoon. Sitä ennen tosin edelsi hengellisen nuorisomusiikin festivaalit. Ja siellä erilaisia yhtyeitä, nuorten yhtyeitä esitti hengellistä musiikkia. Eräskin tyttöryhmä, niin katselin heitä sieltä ylätasolta. Se oli toi Töölön kisahalli. Silloin se oli messuhalli. Tuommoinen minäkin tahtoisin olla. Luin tyttöjen kasvoilta sellaista taivaan kansalaisuuden tuoksua. Näki tytöistä, että he elivät todeksi Jumalan valtakuntaa, joka on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Kateeksi kävi. Haastattelu, kaavake tuli siinä, jaettiin sellaisia silmien eteen. Siinä kysyttiin, mitä Jeesus merkitsee sinulle. Oho, tulipas tiukka kysymys. Mä otin kynän sitten ja kirjoin siihen rohkeasti. Minun kuninkaani ja vapahtajani. Enkä ollut uskossa. Tai ajattelin, että jotakin mä en voi laittaa mitään pientä siihen. No joo, joku semmoinen aika suuri ja vaikuttava opettaja tai jotain. Vaan minun kuninkaani ja vapahtajani. Menimme Taivanlahden kirkkoon, jossa oli ilta ehtoollinen. Siellä juttelimme erään kaverin kanssa, joka oli muutaman vuoden ollut uskossa. Tämä minun kaveri, joka oli muutamaa päivää aikaisemmin tullut uskoon kuin minä, nimittäin hän oli Jumalan johdatuksessa. Me olimme lähteneet kisahallista jo ulos ja mulle tuli semmoinen väärä rauha. Joo, hyvä, ei tavattu sitä kaveria, ei tavattu, hyvä juttu. Mutta tämä kaveri lähti takaisin sinne sisään, meitä oli just ajettu ulos sieltä. Tiedätte suomalaiset vahtimestarit, joilla on läskipahkura kauluksen päällä, kun ne pistää jonkun pihalle, niin siinä muuten mennään. Nyt tämä marssi. Suoraan niiden hölmistyneiden vaksien nenän edes takaisin sisään, minä perässä siellä, ja löysimme sen kaverin, joka oli ollut uskossa jo muutaman vuoden. Se kaveri sanoi, sinä olet kuule herätyksen tilassa. Herätyksen tilassa. Ja silloin mun sydämelleni sanottiin, ääntä en kuullut, mutta niin selvästi se tänne laskeutui. Ja nyt sanon, että Jumala pystyy puhumaan sinullekin, kuka kuuntelet, sillä tavalla, että sinä sen aivan selvästi ymmärrät. Nyt Jumala puhuu. Jumala antaa etsikkoajan, niin silloin sinä kiinnostut oman sielusi pelastuksesta. Sinä kiinnostut Jumalan ihmeellisestä taivaasta. Sinä kiinnostut ihankaikkisuus näköaloista. Ja silloin Jumala puhuu sinulle. Hän vetää sinua hyvyydellään parannukseen. Ja silloin kun Jumala kutsuu ihmistä, silloin on mahdollista tulla uskoon. Jeesus nimittäin sanoi, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt häntä vedä. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Jos joku tulee uskoon tässä maailmassa, Suomessa, Helsingissä, sen on Jumala saanut aikaan. Opetuslapset nimittäin kysyivät, mitä meidän pitäisi tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme? Jeesuksen vastaus oli, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Eli jos joku on tullut uskoon, se on Jumalan aikaansaannos. Ei kukaan ihminen ryhdy uskovaiseksi. Vaan hän voi suostua silloin, kun Jumala vetää häntä. Suostua pelastettavaksi. Ei Jumalan sana sano, pelastakaa itsenne, vaan sanoo, antakaa pelastaa itsenne. Silloin kun Jumala kutsuu ihmistä, hän voi antaa itsensä Jeesuksen pelastettavaksi. Nimittäin hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttansa Jumalan tykö tulevat, sanoo Jumalan sana. Hän voi täydellisesti, ei sanota, ihminen tekee puolet. Ihminen antaa itsensä pelastettavaksi. Jesajakin huutaa. Antakaa pelastaa itsenne te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala eikä toista ole. Pietari saarnassaan sanoo, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta aviorikkoja sukupolvesta. Antakaa pelastaa. Silloin kun Jumala puhuu, niin silloin on vakava paikka. Nimittäin Jumala ei aina puhu. Etsikko aika, jolloin Jumala on herätellyt synnin unessa makaavan. Niin kuin sana sanoo, heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Jumala herättelee synnin pohjasakan päällä makaavan ihmisen. Silloin olisi ihmisen tehtävä se ainoa autuaksi tekevä ratkaisu. Hänen olisi annettava pelastaa itsensä. Hänen olisi annettava itsensä Jeesukselle kokonaan. Me nimittäin tiedämme, että Jumalan sanassa on esimerkkejä siitä, että miten Jumala puhui hyvin voimallisesti ja miten hän sitten ei enää puhunut. Tapaus oli Herodeksen tapaus. Hänelle puhui maailman paras parannussaarnaaja, Johannes Kastaja. Jeesus nimittäin sanoi, ei ole vaimoista syntyneistä suurempaa kuin Johannes. Miten hän näin sanoi? No sitä varten, kun Jeesus itse oli syntynyt neitseestä, mutta vaimoista syntyneistä, niin on Johannes suurin Jeesuksen sanojen mukaan. Hän oli hänen edellänsä lähetetty. Ja siellä sanotaan, miten Johannes, kun hän puhui Herodekselle, niin Herodeksesta sana sanoo näin, että Herodes, kun hän kuunteli häntä, Niin Herodes pelkäsi Johannesta. Ajatelkaa, Johannes on hänen vankinsa. Kuningas pelkää omassa putkassaan lojuvaa vankia, niin on se nyt erikoinen tilanne. Mutta oli kyllä syytä pelätäkin, se oli nimittäin Jumalan mies, joka hänellä oli. Herodes pelkäsi Johannes, sillä hän tiesi hänet pyhäksi ja vanhurskaaksi mieheksi. Ja kun hän kuunteli häntä, tuli hän epäröivälle mielelle monesta asiasta. Ja hän kuunteli häntä mielellään. Oli Herodeksen etsikkoaika. Pakana kuningasta, idumealaista, edomilaista kuningasta, Jumala puhutteli ja käytti välikappaleenaan maailman parasta parannussaarnaajaa. Herodes olisi voinut etsikkoaikanaan tehdä parannuksen. Sana sanoo, tuli sopiva päivä. Ja tuli Herodiaan tytär, joka tanssi. Kuningas sanoi, saat pyytää minulta mitä tahansa, vaikka puolet valtakuntaa. Tyttö meni kysymään äidiltänsä, joka piti vihaa Herodesta tai Johannes Kastajaa vastaan siitä syystä, että Johannes oli Herodekselle sanonut, sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa. Saatelkaa, miten rohkeita Jumalan miehiä. Kuninkaalle sanoi tietää, että se on päätä lyhemmäksi, menet tolle sanomaan, ja hän sanoi. Nyt oli sopiva päivä, jolloin Herodes olisi voinut tehdä parannuksen. Hän olisi voinut valita juuri sinä päivänä, minkä Herodes valitsi. Pöytä vierasten tähden ja valansa tähden. Hän ei tahtonut hyljätä sen tytön pyyntöä. Tällä vadilla tuotaisi Johannes Kastajan pää. Niin maailman paras parannussaarnaaja yhden tanssin seurauksena menetti henkensä. Ja silloin, kun Johanneksen pää putosi vankilan kivilattialle, loppui Herodeksen etsikkoaika. Se oli kerrasta poikkea. Hän oli elävä ruumis kahdella jalalla seisomassa. Nimittäin, kun Jeesusta oltiin tuomitsemassa, Pilatus lähetti Jeesuksen Herodeksen eteen. Herodes ihastui ylen suuresti. Esitti hänelle monia kysymyksiä, mutta hän ei vastannut hänelle mitään. Jumala vaikeni, etsikkoaika oli mennyt ohitse. Jumala on sama. Hän on ensimmäinen ja viimeinen, viimeisten tykönä sama. Ihmisen elämässä on äärettömän vakava hetki silloin, kun Jumala kutsuu ihmistä parannukseen, tulemaan Jeesuksen tykö pelastettavaksi. Tässä tilanteessa oltiin Taivonlahden kirkossa. Se on muuten aika jännä mennä Taivonlahden kirkkoon. Jos sinä astuu sisään tähän turistikirkkoon, niin kiitos, halleluja, täällä minä tulin uskoon. Se oli minun uudesti syntymiseni paikka. Nimittäin, kun minulle sanottiin, sinä menet tuonne ehtoolliselle, minä pelästyin sitä. Sanoin sille uskovaiselle miehelle, joka siinä oli keskustelemassa, ja sanoin, kuule, voinko minä mennä tuonne ehtoolliselle? Hän sanoi, totta kai. Lähestyessäni ehtoollispöytää tiesin, nyt astutaan minun elämäni tärkeimpiä askeleita. Se, joka on sanonut minulle, sinä menet tuonne ehtoolliselle, on Jeesus. Häntä mä en tunne, hän odottaa minua siellä. Ja silloin, kun lähestyin ehtoollispöytää, niin semmoinen pyhä pelko valtasi. Polvistuin pöytään, vapisin kuin haavan lehti. Ei tule mitään, mä en pysty nauttimaan. Mä vapisen, kädet vapisevat. Ja mun huulenikin vapisevat. Ja olin semmoisessa pyhässä pelossa, ajattelin, ei onnistu, mä en pysty. Mutta silloin rukoilin avukseni Jeesusta. Rukous oli tämä. Jeesus, nyt minä olen tullut sinun tykösi. Pidä minusta kiinni. Ja tällä tavalla se onkin. Jeesus pitää kiinni. Joka hänen tykönsä tulee, sitä hän ei heitä ulos. Hän pitää kiinni. Jos me olisimme olleet uskottomat, pysyy hän kuitenkin uskollisena, sillä itseään hän ei kieltää saata. Se on Jeesuksella, joka hänen tykönsä tulee. Jeesuksella on ihana ote tällaisen ihmisen elämään. Hän lupaa sellaiselle ihmiselle, minä annan heille iankaikkisen elämän. Eivätkä he ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Jeesus sanoo, ei pysty ryöstämään, koska hän on kuningasten kuningas ja herrain herra. Ja hän osaa pitää omaisuudestaan erittäin hyvää huolta. Katoppas omia kamojasi, sinä kyllä tarkkaan. Joi, naarmu, voi hirvittävä naarmu tuli tuohon. Ja tällä tavalla maallinen omaisuus, siitä pidetään hyvää huolta. Kuka ihmissielu on Herran omaisuutta. Isän sielu ja pojan sielu, ne ovat minun, sanoo Jumala profeetan kautta. Ja hän osaa niistä pitää, hän pystyy pitämään niistä kiinni, jotka ovat elämänsä hänelle antaneet, hänen pelastettavaksi. Olin siinä ja rauhoituin. Vapinat lakkasi. Jeesuksen Kristuksen ruumis sinun edestäsi annettu. Monta maljaa oli ollut kädessä, jotka olivat juuri punottaneet ja kellertäneet ja vaikka mitä siellä menneinä aikoina. Nyt oli toistamiseen edessäni malja, josta sanotaan näin. Siunauksen malja, jonka me siunaamme. Eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Jeesuksen Kristuksen veri sinun edestäsi vuodatettu. Kävelin kadulla, hämmästyin omaa olotilaan. Ei hyvänen aika. Mitä tämä on? Mulla ei ole koskaan ollut tämmöistä. Tämä on vielä suurempi rauha kuin pitkä perjantai kirkossa. Jokin valtava täyttää minun koko sisäisen maailmani. Mä lepäsin jossakin, joka oli enemmän kuin unelmointia ja tunnelmointia. Ei se ollut mitään semmoista, että mä, no joo, tulihan, käytyy tuossa aika tärkeässä paikassa, ehtoollis pöydässä, rupeenpa tästä uskovaiseksi ja teen itselleni jonkun tekotunnella. Hei, mitään, mä en yrittänyt tehdä itsestäni mitään hurskasta kuvatusta ja tämmöistä jotain jumalista, vaan annoin hänelle, joka voi tehdä, joka ainoastaan voi tehdä tällaisia ihmeellisiä tekoja, ihmisestä tulee uusi luomus. Yritin kriittisillä ajatuksilla saada sitä rauhaa häipymään. Eihän tämmöinen kestä kriittistä tarkastelua, että laitetaan nyt niin kuin nämä asiat tuohon eteen tällaiselle tarkastelupöydälle. Niin kyllähän tuommoinen rauha lähtee niin nopeasti kuin on tullutkin. Se ei kestä tämmöistä oikein kriittistä todellista tarkastelua. Höpö höpö. Se kriittinen tarkastelu ei pystynyt siihen rauhaan, sitä rauhaa hievaattamaan yhtään. Nimittäin se oli Jumalan rauha, joka oli kaikkea ymmärrystä ylempi, eli mun omaakin ymmärrystä ylempi, jossa sain levätä. Jeesus oli antanut rauhan. Maailman tunnelmat, mitä tässä kiitävässä, melskeisessä, hosuvassa menossa voidaan kokea, ne on jotain semmoisia pinnallisia, näennäisiä. Jeesus on sanonut, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Minun rauhani, sen minä annan teille. Oli jännä todistus sitten, kun kävelin siitä Fredrikin katua. Että oli muuten semmoinen, sit tuli semmoinen oikein rautarohkea olokin. Mä kuvittelin, että tulispas nyt koko Helsingin kaupungin sinisten bussien kalusto, niin mä kävelisin ja tulis pelti romua, kun jotain semmoista todellista, voimallista ja jotain enemmän, mitä tämä maailma oli laskeutunut sydämeen. Ja jännä oli kuunnella sitä ääntä, joka puhui täällä sisimmässä. Aivan kuin kuiskaus. Ja se oli sellainen, nyt sinä olet Jumalan lapsi. Se toistui toistumista. Nyt sinä olet Jumalan lapsi. Nyt sinun asiasi on kunnossa. Mä löysin sitä Raamatusta, jota on innokkaasti lukea, että mä ahmin Raamattua. Mä luin puutarhassa, mä olin ylioppilaslakki päässä siellä kuin auringossa ja istuin ja Jumalan sana oli tutkimisen kohteen. Mä ahmin, oi valtavan mahtavaa lukea Jumalan sanaa. En ole ikinä lukenut mitään näin hienoa. Tuli Roomalaiskirjeen 8. luku, jossa sanottiin, henki itse meidän henkemme kanssa todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Amme, siinä se oli. Jumalan pyhä henki puhuu sen ihmisen sisimmässä, joka on antanut Jeesuksen pelastaa itsensä, että hän on Jumalan lapsi. joka uskoo poikaan, hänellä on todistus itsessänsä. Ei se ole sellainen todistus, hän on itse saanut sen aikaan, vaan se Jeesus, joka on tullut hänen sydämeensä. Kunnian kuningas, hän antaa omat ihanat lahjansa. Ja eräs sellainen on, ihminen tietää olevansa siirretty kuolemasta elämään. Hän tietää, minä olen matkalla taivaaseen. Kaksi kaveria oli bussissa, jotka sanoi, no niin kundit, mistä kapakasta olette tulossa? Ei muuten olla kapakasta, ollaan kirkosta. Tuli sen jälkeen painokelvotonta tekstiä, en vitsi sanoa, mutta semmoista tuli, eikä uskonut. Kahden viikon päästä tapasin uudestaan, sanoin joo, muuten silloin tultiin kirkosta, hengellisestä tilaisuudesta, ja mä tulin muuten silloin usko. No se on näköjään sitten totta, sanoi kaveri. Ajatelkaa, mikä ilos oli äidille. Hänen tuhlaaja poikansa oli tullut uskoon. Hän itki monta kertaa itsensä uneen. Missä on tuhlaaja poika, Veikka? Kerran eräässä rukouspiirissä Nurmijärvellä äiti oli pyytänyt, rukoilkaa minun juopon poikani puolesta. Mikä on ilo ja riemu, kun tulee toisenlainen Veikka ja sanoo äidille, kuule äiti, mä olen tullut uskoon! Hän on kuin unta näkeväinen. Kyllähän sitten isä ukko, joka lähti pois tästä ajasta vuonna 1978, niin hänelle mä en sitten heti sanonut tästä. Annoin muutaman päivän mennä. Tuli sovelias päivä, niin kuin Johannes Kastajalle tuli sopiva päivä. Tuli sopiva päivä todistaa isälle. Se oli hauska tilanne. Hän makasi pihakeinossa. Siis toukokuun 19. päivä, kun mä tulin uskoon, niin se oli seuraava viikonloppu sitten, kun olin menossa. Ja yleensä meillä oli semmoinen tilanne niihin aikoihin. Joku nuoremmista veljistä, niin muista, joutuiko onni olemaan tässä raskaassa palvelustehtävässä, lämmitti saunan. Nimittäin siinä joutui pakolla lämmittämään. Mä sanoin, muuten tulee muuten luu vitosta, jos ei sauna lämpi. Ja joku sinne meni aina puitten kanssa ja lämmitti sen saunan. Ja sen jälkeen mä menin sinne kuin kuningas ensimmäisenä. Ja löysällä ranteella heittelin kirkasta rajamäkeläistä vettä kuumille kiville. Ja lähdin sitten sen jälkeen omille reisuille. Isäukko näkee merkillisen näyn, joka oli täysin poikkeava. Se näkee yhtäkkiä hyvänen aika. Mitä vanhat silmäni näkevät? Siellähän menee Veikko kottikärryn kanssa ja sillä on puita siinä. Kotti menee saunaa kohti hymyille ja viheltelee mennessään. Sitä nousi oikein perään katsomaan siihen ja löi otsaansa ja vaipui syviin miettiin, että nyt on maailmankirjat sekaisin, nyt minä näen jotain aivan merkillistä. Sitten mä menin saunasta, sytytin sen siitä onnistuneesti yhdellä tikulla ja menin isän tykö ja sanoin, kuule isä Aleksanteri, minä olen tullut uskoon. Aleksanteri nousi, oli semmoinen patriarkaalinen hahmo, hän nousi vakaasti ylös keinusta, veti itseään melkein asentoon, kantapäät yhteen, ojensi käteen, sanoi, onneksi olkoon. Hän ymmärsi, tiesi, että nyt on tapahtunut todella jotakin. Se oli niin juhlallinen vielä, että oikein huvitti jälkeenpäin, kun hän vakaasti nousi ja perusasennossa toivotteli onnea, onneksi olkoon. Sitten mentiin viinatehtaalle takaisin. Työhön mä en oli siellä työssä ja yhdelle kaverille tunnustin viimeisessä yövuorossa ennen kesälomaa. Kuule Markku, se oli joskus kahden aikaan yöllä. Mä oon muuten tullut uskoon. Ja Markun vanhempi sisko oli uskossa ja hän sanoi, joo mä tiedän homman kyllä. Mulla on systeri uskossa. Jäin sitten kesälomalle. Ja kuulkaa, sinä aikana selvisi yksi asia. Minä tiedän olevani matkalla taivaaseen. Kaverit on matkalla kohti helvettiä, siellä Rajamäen viinatehtaalla. Ei ne tunne Jeesusta. Minä omistan taivaan ja mun työkaverit on ilman Jumalaa, ilman toivoa maailmassa. Ne ei tiedä, mihin ne on menossa. Ja silloin mulle tuli, että Jumala, nyt tarvitaan voimaa. Että mä rukoilen sinulta, Jumala, täytä minut pyhällä hengellä. Sillä minä en ole sinun sanastasi nähnyt. Sekin kaveri, joka oli aikaisemmin tullut uskoon kuin minä, niin hän sanoi, että kuule. Täällä apostolien teoissa lukee, että kun pyhä henki tulee tein, te saatte voiman. Ja tulette olemaan minun todistajiani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Nyt on tilanne se, meidän täytyy saada täytyy pyhällä hengellä. Ja siitähän vasta jano tuli, oi valtava sentään. Mä kun syöksyin sinne omaan huoneeseeni, sinne vuoteelle, mä rojahdin sinne ja mä siellä, Jumala, nyt on semmoinen tilanne, sinä näet, miten valtava jano minulla on. Minä tahdon täyttyä pyhällä hengellä, täytä minut pyhällä hengellä sitä varten, että mä saan todistaa Rajamäen viinatehtaalla. Ja kiitin ja ylistin. Mä tiesin, että varmasti joku luin semmoisenkin, että Jumala antaa pyhän hengen, että tätä todistaa myös pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Mä tiesin, Jumalan totteleminen on hienointa. Ja ollaan nyt niin kuin omistamassa taivasta ja se täytyisi tämä asia saada kerrotuksi helvettiin menevälle lähimmäiselle. Ja olin varma, että Jumala täyttää pyhällä hengellä. Ja se oli sitten semmoinen tilanne, että oltiin Märkiön kämpällä. Jotkut mahtavat varmasti tietää Märkiön kämpän. Tuo se on ihan Rajamäen lähellä, 4 kilometriä. Siellä on pidetään edelleenkin joitakin hengellisiä tilaisuuksia. Ja tämä minun kaverini oli aina sanonut ehdotuksen, hän sanoi, mennäänkö tuon ihmisen tykö, että hän rukoilisi meidän puolestamme, että me täytettäisiin pyhällä hengellä. Sitten hän osoitti jotakin toista henkilöä, siis ihmistä. Hei, mennään ton ihmisen tykö. Niin mulla oli semmoinen, että mä sanoin, että en mä nyt lähde mihinkään poukkoilemaan ihmisten tykö, että saa Jumala järjestää tämän asian. Mä oon tätä pyytänyt häneltä. Ja tuli sopiva päivä tähän tarkoitukseen. Tuli niin merkillinen asia, että Harry Greenwood-niminen, onko se nyt karismaattinen, katolinen, entinen irlantilainen juoppo, merimies, tuli yhdeksi päiväksi Märkiön kämpälle. Ja se oli kuulkaa semmoinen, että talvella oli yksi uskovainen maanviljelijä rukoillut Rajamäessä. Jumala, lähetä Harry Greenwood Rajamäkeen. Yksi poika, uskovainen poika, kun kuuli, no nyt tulee kyllä niin paksua tekstiä, että ei kerta kaikkiaan ikinään kuulu noin paksua tekstiä, että Greenwood tulisi Rajamäkeen. Mitä täällä tekisi? Siitä tuntui uskomattomalta, että joku lapsenomainen uskovainen rukoilee, Jumala, lähetä Harry Greenwood Rajamäelle. Ja Helsingissä hänen kokouksensa oli. Mut kuulkaa, siinä tapahtui. Harry Greenwood tuli. Se tuli 4 kilometriä sieltä Rajamäestä Märkiön kämpälle. Siellä sitten oli Greenwoodin viimeinen tilaisuus menossa. Hän ei puhunut pyhästä hengestä, jostain Mooseksesta hän puhui. Mä siellä yleisössä rukoilin tällaisen rukouksen. Jumala, jos Harry Greenwood on sinun palvelijasi, hän kuulee senkin, mitä sinä puhut hänelle. Sano hänelle, täällä on sellaisia ihmisiä, jotka haluavat täyttyä pyhällä hengellä, jos haluat minut täyttää pyhällä hengellä tässä tilaisuudessa. Silloin Greenwood, Moses, went, mutta sitten se lopetti, että Mooses ei mennytkään mihinkään, vaan se sanoi, meni joku 30 minuuttia, hän ikään kuin pysähtyi ja sanoi, tulkaa kaikki tänne eteen, jotka haluatte, että rukoillaan sitä, että täytytte pyhällä hengellä. No silloinhan mä lähdin menemään sitten melkein penkkien yli. Nyt se on meno eikä nokitusta. Menin sinne eteen ja silloin Greenwood rukoili semmoisen rukouksen. Hän sanoi, että pyhä henki ei tule sitten minkään saastojen päälle. Täytyy saada synnit anteeksi. Ja niin hän rukoili sen rukouksen, että Jeesuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Sitten hän alkoi laskea käsiänsä ihmisten päälle. Mä olin siellä viimeisenä. Ja taas oli pelkoa. Ja silloin rukoilin, että no Herra, mitäs ihmeen pelkäämistä tässä nyt mulla olisi? Tätähän mä olen just rukoillut. Anna rauhasi. Ja niin rauha laskeutui. Greenwood tuli viimeisenä. Sinne hän laski kätensä minun selkään ja sanoi, make a sound. Päästäpäs ääni. Ja silloin mä aloin puhua uusilla kielillä. Avasin suun ja ihmettelin, mitäköhän kieltä mahtaa oikein olla. Mutta onpa helppo puhua. Ja tulee sydämestä. Ei ole, niin kuin jotkut sanovat, jotain hurmosta, ekstaasia, stiimiä kaalissa, eli höyryä pannussa. Ei mitään tämmöistä, vaan ihan tasapainoinen olo. Ja analysoin, mitäkö tämä kieli on. Tämä on ihana puhua tätä. Silloin lopetin sen kielillä puhumisen ja sanoin selvällä suomella, oho. Niin sielun vihollinen tuli siihen ja heti sanoi, että joo, että sä puhuit omiasi. Nämä kaikki raukat luulee täällä, että sä oot puhunut pyhällä hengellä. Ei pidä paikkaan, sä vedit kaikkia huulasta. Oi, että tuli ilkeä olemaan, että oliko tämäkin, eikö tämä ollut todellista? Hyvin lempeä ääni sisimmässä vakuutti, et kiittänyt vielä minua tarpeeksi kielillä. Ja niin mä aloin puhua uudestaan sillä kielellä. Ja oli yhtä helppo puhua. Se tulvi sydämestä. Ja sitten puhuin pitkät pätkät siinä. Muuten semmoinen kuvassa ja sanassa palvelu ihminen kuin Helja Meuronen oli silloin siinä istumassa mun takana. Hän sanoi, että oli niin suuri voima, että hän oli vaikeuksia pysyä penkillä. Se piti molemmin käsin penkistä kiinni, kun hän istusi. Lähdin sitten pois siitä ja tuli sisaria, vanhempia, uskovaisia, jotka halasivat. Valtava, halleluja. Ja läpsyttelivät. Mä sanoin, kuulka, ottakaa nyt rauhallisesti vaan. Mutta Leo Meller tosiaan, hän oli siellä tilaisuudessa tulkkina. Kun olin lähdössä pois siitä tämän kokemuksen jälkeen, Leo Mellerin sormi kääntyi. Se ei ollut mikään tuomion sormi. Se kääntyi minun puoleeni ja sanoi, pidä tuosta kiinni. Ja tarkoitti kielillä puhumista, että se on nyt sitten semmonen, että rukoile tällä kielellä. Ja niin sitten se on jäänyt, että todellakin olen jatkanut sitä tietenkin, koska Paavallikin puhui kielillä enemmän kuin korinttolaisista kukaan rakentaaksensa itseään. Se, joka puhuu kielillä, se kiittää hyvin, sanoo sana. Sinä tosin kiität hyvin. Mutta toinen ei siitä rakennu. No sitä pitää yksinäisyydessä puhuakin. Puhuu salaisuuksia hengessä, puhuu itselleen ja Jumalalla. Valtavan tärkeä asia. Ja silloin kielellä puhuva niin rakentaa itseänsä, no eikö se ole Jumalan tahdon mukaista, että uskovainen rakentuisi, jokainen yksilö uskovainen. No tässä on semmoinen lahja, joka sitten uskollisesti käytettynä kyllä vaikuttaa ihania asioita. Meni sinne viinatehtaalle polttimoon kesäloman jälkeen. Ja sitten siellä vasta merkillinen aika alkoi. Kuulkaa kaverit, homma on täysin muuttunut. Jeesus on nykyään minun herrani. Oho. Siellä hämmästeltiin. Ja aina kun tuli uusi kaveri, joka ei ollut kuullut todistusta Jeesuksesta, muut kaverit hiljeni. Jo valmiiksi, ne tiesi, kohta tulee saarnan poikanen taas. Ja niin sitten taas uudelle kaverille sain todistaa, Jeesus on minun herrani, hän on pelastanut minut. Ja mä menin viinatehtaalle muuten useaan otteeseen vielä työhön. Se voi joku uskovainen ajatella, ei ku hyvä, nyt oot kuule veli harhaan mennyt, että veet noin kauheeseen paikkaan, nyt täytyy kuule sun parannus tehdä ja katua kuule tätä harha-askelta väkevästi Jumalan edessä. Mä olen täysin varma, että Jumala käski minun mennä uudestaan sinne. Nimittäin ei Raamatussa lue sillä tavalla, että Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat, paitsi ne, jotka ovat teissä Rajamäen viinatehtaan. Vaan Jumalan tahto on, että hekin pelastuisivat. Siellä oli monia, jos mä nyt sanon sitten yhden sellaisen esimerkin, että kerran, minkälaisia Jumala järjesti siellä. Mä olin kerran rukoilemassa ja mun takanani oli säiliö, jossa kävi 110 000 litraa mäskiä, josta siis tehtiin viinaa. Eikö se ole merkillinen paikka? Uskovainen rukoilee ja hänen takanansa porisee kirouksen hirvittävä runsas malja. Mä rukoilin siinä. Jumalan pyhä henki aivan selvästi että vaikutti täällä, että mene sinne taukokoppiin nyt. Menin sinne. Se oli niin täys porukka, että mä jouduin istumaan lattialle. Pöydän ääressä oli tungosta. Ja silloin yksi oman, siellä oli muidenkin osastojen työläisiä. Silloin yksi oman osaston kaveri näki tilanteen otolliseksi, että nyt haukutaan kaikki uskovaiset ja pistetään matalaksi kertaheitolla koko systeemi. Ja se haukku papit. Traskaalla tykistöllä. Se haukku uskovaiset. Ja se oli aatteen miehiä muuten tämä kaveri. Sellaisen punaisen aatteen, niin kuin ymmärrät. Mä olin itsekin sellainen, kyllä aikaisemmin ollut kanssa, ettei mitään hämminkin. No silloin mä aloin vastata sieltä lattiatasosta. No silloinhan tämä kaveri riehaantui. Se ajatteli, että nyt pistetään niin näyttävä selkävoitto näistä uskovaisista kertaheitolla suurimman mahdollisen yleisön edes, joka mahtuu siihen Polttimon taukokoppiin. Ja hän on oikein sieltä korkeuksissa, se alkoi tulla niin kuin vyöryä tekstiä. Niin silloin mä huomasin, että nyt annetaan. En ollut oman viisauden varassa, olin rukouksesta saanut lähteä. Jumala oli puhunut, mene sinne. Siellä tapahtuu jotain. Aloin vastailla sieltä sen viisauden mukaan, mitä annettiin. Ja niin siinä kävi niin merkillisesti, että se yleisö, joka siihen oli kokoontunut ja tiesi tämän toisen todelliseksi supliikkimieheksi, että sen kanssa oli vaikea pärjätä, jos joutuu sanalliseen taistoon. Niin he näkivätkin sellaisen, että se kaveri kärsi itse perusteellisen selkähäviön. Sitten siihen jäi enää oman osaston miehiä. Mä sanoin sille kaverille, kuule Matti, en minä voi sinua käännyttää. Ja hän painoi päänsä ja sanoi, en tiedä, vaikka voisitkin. Silloin tiesin, että silloin kun Jumala sanoo, että menkää ja tehkää tämän, se menestyy se asia. Jeesus sanoi, tai Maria sanoi Kaanaan häissä, sen minkä hän teille sanoo, se tehkää. Koska sillä mitä Herra sanoo, sillä on vaikutusta. Jos me itse yritämme lähteä, että joo, tässä ollaan nyt suuria uskovaisia, niin kyllä kuule tulee pahasti. Takki. Jumala voi nöyryyttää semmoista tilanteen, mutta kannattaa olla kuulijainen, kuunnella, mitä Jumala puhuu, ja sitten kuulijaisuus on enemmän kuin uhri. Hienointa elämässä on saada totella Jumalaa. Nimittäin hänellä on suunnitelma jokaista ihmistä varten. Aivan oma suunnitelmansa. Edeltä valmistetut teot. Ja semmoinen ihminen, joka suostuu siihen, että Jumala saa alkaa henkensä kautta kuljettaa, saa olla tekemässä, ei omia tekoja, vaan niin kuin sana sanoo, niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa. Ja ne on edeltä valmistettu ne teot. Ei tarvitse kuuliaisuutta ja vaeltaa näissä teoissa. Voi kunpa saisimmekin olla sellaisia, että me olisimme isännälle hyödyllisiä astioita. Kaikkiin hyviin tekoihin valmistuneita. Ne on Jumalan edeltä valmistamia tekoja. Ja sitten aivan lyhyesti, mä en tiedä, me otettiin joku nauha sinne, joka on, onko se mennyt jo ylitse, se tässä nyt menee kaikki ylitse. Mutta semmoinen asia, että kun siellä kirjeessä mainittiin, että viinatehtaalta helluntaikorokkeen kautta. Kirkon papiksi. Confessiones jatkuu hieman. Todellakin helluntai herätykseen menin 9-vuotisen kirkollisen uskossa vaeltamisen jälkeen. Mä olin täällä Helsingissä lähetysseurakunnassa kesäsaarnaajana. Kävin sitten helluntai tuon raamattuopistonkin tuolla Katinalassa. Sitten olin Kuusankoskella 1,5 vuotta saarnaajana. Eräs veli sitten, helluntai-veli, sanoi Kuusankoskelaiselle vanhemmiston veljelle. kyllä minun täytyy, kyllä täytyy rukoilla Jumalaa, että Jumala armahtaisi tätä Veikko Hittiä ja lähettäisi pois hänet täältä. Vanhemmista veli, älä nyt hyvän on aika semmosia sanoa. Koska tämän veljen mielestä, mehän joskus ajattelemme asioista ja mietimme, että mitenköhän päin nämä oikein ovat. Ja niin tämä veli, jämsäläinen veli sanoi, että jos hän joutuisi luonnehtimaan, mikä on kuolema, niin kuolema olisi Kuusankosken helluntaiseurakunta. Hänen mielestään siellä ei tapahtunut mitään. Mutta kyllä se sillä tavalla on, että Jumalan sana vaikuttaa, missä Jumalan sanaa todella julistetaan niin kuin se on kirjoitettu. Ja mä olen kiitollinen siitä ajasta, jonka mä sain olla Kuusankosken helluntaiseurakunnassa. Että mäkin olen, varmaan olisin olevinaan jotakin. Jos mua ei olisi tämmöiseen paikkaan lähetetty, mutta siellä mä sain saarnata itseni niin kuin ihan, että jatkuvasti saarna toisensa perään, niin siinä suuri luulottelija saarnasi itsensä puhki sillä tavalla, että ei olekaan mitään. Ei ilman Jeesusta voi tehdä kukaan mitään. Sitä voi luulla, mutta kyllä sitä pistetään niin kuin sellaiseen Jumalan koulussa, että ei ilman. Mies ei omalla voimallaan mitään voi, sanoo Samuelin kirjassa, sanotaan siinä Hannan virressä. Sillä mies ei omalla voimallaan mitään voi. Mutta sitten, Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja. Hän tallaa meidän vihollisemme maahan. Ja kyllä siinä johdatusta oli sillä tavalla, että kun me muutin Jämsään sitten, niin rukoilin siellä, että Jumala, anna tänään soittaa sellaisen henkilön, jonka kanssa ollaan työyhteydessä. Kauan siinä ei mennyt, kun soitti paikallinen helluntai saarna ja sanoi, että kuule, mitä sä alat tehdä, kun sä olet muuttanut tälle paikkakunnalle. No, sitä mä nyt en tässä, sitä tässä kuulostellaan. Tuletko meille julistamaan Jumalan sanaa? Samana päivänä rukousvastaus. Niin mä olin siellä työssä. Sitten samaisen veljen kanssa muuten lähdimme tänne Helsinkiin kerran, kun mulla oli noin teologiset opinnot kesken, multa puuttui. Tämän helluntai-saarnaajan kanssa, joka itse oli virkavapaallisit saarnaajan työstä, koska oli muuta projektia tekemässä, lähdimme tänne Helsinkiin ja mä olin 2 viikkoa lukenut sellaisia kirkkososiologian laudaattorin kirjoja. Kun eräs helluntai-sisar muuten soitti minulle, joka oli ollut uskonnon opettajana, sanoi vieraillessani täällä Helsingissä jo, sinäkin luet loppuun. Hän oli helluntai-seurakunnassa ja Jumala sanoi, sinä luet uskonnon opettajaksi ja menet kouluun pitämään tarjolla minun sanaani sen soopan sijasta. Nimittäin siellä uskonnon opettajat monet, on siellä varmaan hyviäkin, mutta puhuvat täyttä potaskaa ja myrkyttävät suomalaisen nuorissa. Ja mä olin jo silloin uskossolo alkuaikoina, tiesin, että uskonnon opettajat, jotka ei ole uskossa, kerta kaikkiaan mitä hallaa ne tekevät. Ne rokottavat suomalaiset nuoret uskon asioita vastaan. Ja niin hän sanoi, sinäkin luet loppuun. Hän soitti Jämsään mulle, etsiä puhelinnumeron, että mistä hän vaan löytää. Ja hän sitten soitti ja mä sit aloin puhua itse ensin opiskelussa, no sitä varten minä soitankin. Hän oli mukana järjestämässä semmoisia kirjoja, että saadaan mulle ne laudaattorin kirjat. Niitä oli monia kirjoja, englanninkielisiä oli monta. Ja mä sitten rukoilin, Jumala, nyt tarvitaan sitten viisautta, että näitä ei ehdi kaikkia edes lukea. Mutta erittäin hyvän kirjankin sain lukea. Se oli Bill Thomasin kirja, arvio massakokousten käyttämisestä evankelioinnin välineenä. Bill Thomasin vapaakirkollisen uskovaisen väitöskirja liittyen Billy Grahamin tähän Brysselin tai 1975 Eurofestin kokouksiin. Se oli mahtava kirja lukea. Ja kuulkaa, niin siinä kävi, että ne kirjat, mitä mä luin, kunnolla niistä ainoastaan tuli kysymykset. Ja niitä, mitä mä vaan kursoorisin, niistä ei kysytty ollenkaan. 3 oli paras ja mä sain 2+. No hallelujaa, tää on mahtava homma kerta. Näin suurta armoa, että tommonen lukeminen, Jumala siunasi sen niin väkevästi. Ja niin sitten erään kerran Jämsässä yksi aamu rukoilin. Ja silloin tiesin, nyt on taivas lähellä, nyt ei puhuta ilmaan hosuen. Vaan Jumala puhuu tänään jotakin, joka liittyy tulevaisuuteen. Se oli appiukon riihessä, jossa jykevillä lattialankuilla kävellen rukoilin. Jumala tänään, mitä sinä tahdot tulevaisuudessa? Mitä on seuraavaksi edessä? Ja Ja silloin tämä kotikylässä uskonnon opettajana toiminut helluntai sisar soitti ja sanoi minulle, rehtorin soitto odotettavissa. Nimittäin mä olin periaatteellisen kiinnostukseni esittänyt semmoiseen asiaan, että mä menisin Rajamäkeen uskonnon opettajaksi. Se oli ilmoitettu rehtorille. Rehtori oli sitten niin kiinnostunut, että tämä sisar sanoi, että rehtorin soitto odotettavissa. Ja silloin mä sanoin siellä tuvassa, kun istuttiin, yksi asia on varma, mä oon seuraavaksi Rajamäessä uskonnon opettajana. Tää on varma juttu. Appiukko sanoi, älä muuten nuola se ennen kuin tipahtaa. Mutta te tiedätte, silloin kun Jumala on puhunut, niin siinä on semmoista kalliovarmaa, siinä on levollista lujuutta. Se toteutuu, ja se toteutui. Kuka siinä kävi niin hauskasti, että auskultoinut mies, joka haki myös sitä virkaa, täysin siis tämmöinen valmis opettaja. Mullahan ei ollut edes teologin kandidaatin papereita vielä, mä sain ne syksyllä, myöhään syksyllä, joulukuussa. Niin oli täysin opiskellut kaveri, jolla oli opetusharjoittelu suoritettu, kaikki ne lisätodistukset ynnä muuta. Niin se raakasti raakattiin pihalle, koska se oli aivan onneton mies. Tässä mielessä sen olisi pitänyt olla uskovainen, mutta se oli jotain, tiedän mitä se oli. Mutta tämä minun edeltäjänäkin, kun se soitteli sitten hänelle tälle sisarelle, joka oli opettajana, niin tämä täysin valmis opettaja kauhistutti tätä sisää, että voi kauheeta, jos se tuommoinen pääsee minun tai Herran lampaitten kimppuun sinne. Häntä sydäntä oikein kylmäs. Ja niin siinä kävi sitten, että rehtorit haastattelivat tätä täysin valmista kaveria ja antoivat ymmärtää, että ei muuten nyt uskonnonopettajan ura, se ei täältä sitten lähde kyllä käyntiin. Ja ne ottivat sinne minut. Ja se oli siunattua aikaa olla nuorisolle pitämässä tarjolla elämän sanaa tuntien puitteissa. Juuri lähdimme tästä kerran Rajamäestä ja mehän sieltä syksyllä lokakuun lopussa oli viimeiset uskontotunnit. Marraskuun alussa muutettiin tuonne Nakkilaan ja mä oon Porissa pappina nyt sitten, mutta niin todellakin siinä oli semmoinen tilanne sitten, että tapasin huoltoasemalta, niin mä en nähnyt niitä poikia. Ne olivat ottamassa moottoripyöriinsä bensaa ja mä otin sitten kanssa, niin tankkasin siinä autoani ja Marja sitten huomasi heti, että ne kaverit katselivat koko aika sinne niitä mun tankkaustouhjani. Ja sitten he tulivat siihen, ottivat kypärät pois päästään ja tulivat juttelemaan entiselle uskonnon opettajalleen. Meillä oli erittäin miellyttävä keskustelu, niin Marja sitten sanoi vaimoni, kerta kaikkiaan, tolla tavalla nuoret tulee sun tykös, mitkä ovat uskontotunneilla ollut, oikein kateeks käy. Siis nehän olisi voinut olla sellaisia ne nuoret, kattava hytti tuo. Ja ne olisi voinut jotain pilkkaa, mutta ei, ne tulee juttelemaan. Sitten mä sanoin pojille, että hei pojat, niin jos teillä on päässyt unohtumaan, niin Jeesus on tie. Yksi poika sanoi, homma hallussa. Ja sitten toivoteltiin toisillemme hyvää kesää. Sitten tämä papin homma, asia oli semmoinen, että me olimme tuolla rukoilemassa syksyllä, se oli syyskuuta. Onni oli siellä ja vaimoni Marja, me oltiin polvillaan meidän siellä opettaja-asuntolassa ja rukoiltiin taas siinä. Oli hyvä rukoushetki. Ja yhtäkkiä sydämelle laskettiin jotakin kirkasta. Mä olen seuraavaksi uskonnon opettajana. Ei, kun siis mä olen pappina Porissa ja mä otan pappisvihkimykseen. Mä ilmoitin tämän asianosaisille Onnille ja Marjalle. Ja he sitten tuumasivat, että no se on mielenkiintoista tekstiä. Semmoista nimistä ei ollut puhuttu ollenkaan. Ja se toteutui, soitin Poriin pastori Matti Vuolanteelle, joka on täällä käynyt monta kertaa. Vuolanne suorastaan karjui puhelimeen. Sinä olet se mies, jota me olemme rukoilleet. Ja se toteutui. Ja pappina olo on siitä mielenkiintoinen homma. Pappi pääsee joka paikkaan. kerta kaikkea. Oli matka Mikka kissan ristiäisen, niin pappi, oo Vilma, tuu puhumaan. No siellä sitten täyslaidallinen gospelia, evankeliumia, mikäs sen parasta, siis pitää tarjolla elämän sanaa, mihinkä vaan pääsee. Hieno homma. Ja jatkoa katsellaan sitten, mitä Jumala tahtoo johtaa. Ja olkoon tällaiset, tämä ei ole nyt tuntu, kun tämä saattoi tuntua, sen tämä kristillisen keskuksen kaikkein itsekeskeisin henkilö puhumassa. Puhuu koko aika vaan itsestään. Tässä ei itse ole yhtään mitään, armahdettu syntinen. Paavali sanoi olevansa syntisistä suurin, että mä en ala kilpailemaan hänen kanssaan, että mä olisin suurin. Mutta ja sitten hän sanoi itseänsä pyhistä halvimmaksi, mutta syntisistä suurimmaksi. Mutta Jumalan armo, joka on ilmestynyt pelastukseksi, niin sen kautta me voimme olla hyödyksi lähellämme ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa vaeltavalle ihmiselle. Siksi kulkekaamme Jumalan johdatuksessa. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Siksi rukoilen nyt. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä totisesti olet se, joka tahdot meidän kaikkien parastamme. Sillä on kirjoitettu, ylistetty olkoon Herra, joka tahtoo palvelijansa parasta. Kiitos ja ylistys siitä, Isä, että sinulla on suunnitelma. Se olet sinä, Jumala, joka olet tehnyt pikkutarkan suunnitelman edeltä valmistettuine tekoineen. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa, Jeesuksessa, hyviä töitä varten, jotka Jumala sinä olet edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Jumala, anna meille se armo, että saamme nöyrtyä sinun henkesi kuljetettavaksi, niin että totuuden henki saisi meitä johdattaa kaikkeen totuuteen. Ylistys ja kiitos, Isä, siitä, että sinä näet sydämet tässäkin tilaisuudessa. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Jumala, sinä näet sydämen. Siksi anna sinä sellaiselle sydämelle, joka kokee, että ei minulla ole pelastusvarmuutta, rukoilemme, Jumala, sinä voit tämän varmuuden antaa, kun sinun armosi saa tulla ja ilmestyä.